Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hey. Hezký podvečer a vítejte u dalšího pokračování magazínu Barevný svět. Naše putování po hedvábné cestě se minule zastavilo v Turfanu. Provázeli jsme tam známého čínského buddhistického mnicha Sian Canga na jeho cestě do Indie. Vypravil se tam pro originály buddhistických písem, která nebyla ve svých čínských překladech dvakrát srozumitelná. Vydal se na strastiplnou dlouhou pouť, kterou později podrobně popsal ve svých pamětech. Sian Cang odešel z Turfanu, zastavil se v Kuče a pak už se vydal na cestu přes pohoří Tian Shan. Na severozápadním břehu jezera Issyk-Kul v dnešním Kyrgyzstánu navštívil chána západních Turků a pak pokračoval do Samarkandu. To je město v dnešním Uzbekistánu. Odtud bylo možné pokračovat dál na západ do Sýrie nebo na jih do Indie. Tam mířil právě Sian Cang. My se na chvilku zastavíme v Samarkandu, než se s jeho obyvateli vrátíme zase zpět k hedvábné cestě v Číně. Samarkand byl totiž hlavním městem Sogdů, íránského národa, který žil od poloviny prvního tisíciletí před naším letopočtem až do 8. století našeho letopočtu v Sogdiáně. Sogdové hráli velmi důležitou roli v obchodě na hedvábné cestě. Právě za vlády dynastie Tang, do které spadá i cesta mnicha Sian Canga, vytvořili Sogdové v Číně největší a nejvlivnější komunitu imigrantů v Číně. Sogdové hovořili sogdsky. Nástupcem tohoto jazyka je v současné době jaghnobština, kterou se mluví v dnešním severozápadním Tádžikistánu. To jen tak pro zajímavost. Teď se zase vrátíme k sogdským obchodníkům do minulosti a také do jejich komunit v Číně. Na počátku 20. století nám známý badatel Aurel Stein nalezl v Tung Huangu písemnosti v sogdštině. Trochu problematické bylo datování těchto dopisů, protože nebylo úplně přesně a striktně zaznamenáno jejich umístění při nálezu a dopisy sami nebyly datované. Jeden z nich však popisuje soudobé události. Právě díky tomuto popisu bylo možné dopisy alespoň odhadem datovat nejspíše do 4. století. Jednalo se o celkem 8 dopisů z různých míst v Číně. Některé byly směřované zase do čínských sogdských komunit, většina však do Samarkandu.
Baby， 手机里再没有的你，我再也没有对你生气，我再也没有对你的秘密，我决定我再也不会爱你，因为你心里不在这里。在这里，哎哎哎，每天都没有这存在，不知道要
着些什么，曾经的想留下花去，点点滴滴我舍不得还你，
我再也没有对你生气，我再也没有对你的秘密，我决定我再也不会爱你，因为你心里不在这里，
偶尔还是会想起，说是不得而已，才发现早已看不见你，停住的阴影冲散在狂风暴雨里，对我给你的宽容总是有恃无恐，我宁愿选择放过自己同时放过你， I'm sorry even though I still love you but I can't anymore。
再也没有对你的秘密，我决定我再也不会爱你，因为你心里不在这里，
si nám říkají, že už na počátku 4. století existovaly sokcké komunity v Luoyangu, Changanu, Lanzhou, Wuwei, Tiouqianu a Tunhuangu. V dopisech byla zmíněna i další dvě místa. Názvy byly bohužel nečitelné a místa nebyla lokalizována. Jakmile komunita Sogdů dosáhla určité velikosti, patrně kolem 40 osob, postavili chrám ohně. Náboženstvím Sogdů byl zoroartismus, jeho stoupenci uctívali tři živly. Vodu, půdu a oheň. Nejdůležitějším ze tří živlů je právě oheň. Sogdy od jejich okolí hodně odlišoval například způsob pohřbívání. Nesouhlasili ani s čínským pohřbíváním do země, ani s buddhistickou kremací. První způsob podle jejich víry znečišťoval půdu a ten druhý zase oheň. Těla zemřelých nechávali volně vystavená a až zbylé kosti se ukládaly do hliněných uren, v těch pak bylo možné zbylé kosti pochovat. Vraťme se ale od náboženství Sogdů zpět k nalezeným dopisům, které nám svým obsahem říkají mnohé o tehdejší sogdské společnosti a životě kolem hedvábné cesty. Dozvídáme se z nich například o zboží, se kterým se v té době na hedvábné cestě obchodovalo. Jednalo se především o vlněné látky a len, ty putovaly ze Samarkandu do Tunhuangu. Další dopisy pak zmiňují zboží jako pepř, stříbro, olovnou bělobu, kafr a pižmo. Pepř a kafr bylo možné zakoupit pouze v jihovýchodní Asii nebo Indii, pižmo pocházelo z oblasti mezi Tibetem a dnešní provincií Gansu. Zboží nebylo nejspíše převáženo v nějak velkých množstvích, vždy totiž bylo třeba počítat s tím, co jsou schopná uvést zvířata. Proto panuje domněnka, že se jednalo většinou o spíše drobnější obchod. Sogdské dopisy jsou velmi významnými dokumenty, především z toho důvodu, že se jedná o jiný zdroj informací o hedvábné cestě a životě kolem ní, než poskytují oficiální čínské dokumenty nebo záznamy o daních. Dopisy nám říkají, že i v době, kdy v Číně jedna dynastie právě padla a další se snažila dostat k moci a do země se hrnuli nájezdníci, Sogdové žili dál svůj poklidný život, život obchodníků a zemědělců a dál se podíleli na obchodě, včetně obchodu dálkového.
The sun is falling, but love's still calling. put on that red dress, baby knows old saddle shoes. Your eyes are sparkling, you look lovely, darling, and I can't take my eyes off of you. One last time, I want to spin you around.
S naším vyprávěním o Sogdech posuneme v historii blíže k dnešku. Místně se ale vrátím trochu blíže k Samarkandu, do města v dnešním Tádžikistánu, které bylo objeveno v roce 1947. Jedná se o Panjikent. Podle vykopávek to bylo obchodní město obývané převážně právě Sogdy. Je zajímavé, že ačkoliv v Sogdské říši nebyly nalezeny trvalé domy, které by mohly ubytovat celé karavany, z Perzie známé karavanseraje, někteří současní historikové jsou přesvědčeni, že jejich původ byl právě u Sogdů. V Panjikentu bylo odhaleno několik domů, jejichž nádvoří byla dost velká, aby tam bylo možné ubytovat celou karavanu. Zajímavé také je, že sogdské slovo pro hotel znělo tim a bylo výpůjčkou z čínštiny z výrazu pro zájezdní hostinec, jen. Nálezy zboží, které nejspíše Panjikentem projíždělo, nejsou moc rozsáhlé. O čilém obchodním kontaktu s Čínou napovídají spíše bronzové mince, které se zde našly. Místní obyvatelé získali někdy v 7. století právo razit vlastní mince. Zajímavé na nich je, že měli podobný tvar jako čínské mince. Jednalo se o kulaté mince se čtvercovým otvorem uprostřed. Je zajímavé, že v domech bohatých obyvatel Panjikentu se našly i nástěnné malby. Témata těchto maleb byla různá.
Zajímavé ale je, že se téměř nikdy netýkala obchodu a obchodních aktivit. Jen v jednom domě nalezli archeologové nástěnnou malbu zobrazující okázalou hostinu. Ten dům byl identifikován jako dům obchodníka, který žil poblíž bazaru. Podle malby totiž byli hosty obchodníci a nikoli urození lidé. Místo meče měli k opaskům připevněný černý vak.
Let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all
Sogdové v Číně představovali významnou komunitu imigrantů. Číňané zase byli důležití pro Sogdy. To je patrné i z uměleckých děl, která se dochovala právě v Samarkandu na nalezišti Afrasiab. Opět zde ale podobně jako v Panjikentu nenajdeme obchodníky a obchod jako takový. Témata hovoří spíše o politické situaci v Samarkandu. Malby z období kolem poloviny 7. století pochází z období vlády krále Varchumana. Toto jméno se objevuje i v oficiálních čínských záznamech. Čínský císař Quacung totiž tomuto panovníkovi udělil titul guvernéra Sogdiany. O podobný titul žádal už předchůdce Varchumana, ale tehdejší tchangský císař Taizong ho odmítl s tím, že Samarkand je příliš daleko a Číňané by v případě potřeby nebyli schopni vyslat do tak vzdáleného místa vojsko. Nástěnné malby byly objeveny v roce 1965, jsou více než 2 metry vysoké a téměř 11 metrů široké. Zaplňovaly všechny 4 stěny ve čtvercové místnosti bohaté aristokratické rodiny. Malby ukazují, jak soudové nahlíželi na okolní svět. Zdá se, že panovník Varchuman byl spřízněný s rodinou, která dům vlastnila. Na vstupní stěně do místnosti byla malba se scenériemi z Indie. Tato malba je však příliš poškozená, než aby bylo možné něco jasněji rozlišit.
A lazy rain am I, the skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. Hit me now. Censorship, riding on a headless horse to make the trip.
K nástěnným malbám v Samarkandu na nalezišti Afrasiab. Na malbě na západní zdi se už objevují Číňané a je zřetelné, že jim byl přikládán značný význam. Jedná se o malbu zobrazující vyslance a posly. Svět je zobrazen, jako by Sockská říše byla jeho centrem. Pro čínské posly se však našlo také místo ve středu. Zajímavé možná je, že Číňané v typických černých kloboucích a róbách nesou štůčky hedvábí a hedvábné nitě a jsou vyobrazeni v podřízeném postavení. Přitom realita té doby byla taková, že vládce Samarkandu byl závislý na čínské vojenské pomoci. Malba z posly však nebyla jedinou, na níž byly vyobrazeni Číňané. Pro sogdského panovníka dané doby byli důležití Číňané a také Turci. S oběma mocnými říšemi se snažila sogdská říše udržovat dobré vztahy. Takový byl po nějakou dobu sogdský svět, který se ale na konci 7. století s příchodem muslimů změnil. Arabové postupně dobyli severní Afriku, jižní Španělsko a Irán. Po porážce Sásánovské říše v roce 651 se posunovali dál na východ přes střední Asii právě směrem k Samarkandu. Definitivně území získali na počátku 8. století. V tomto období se výrazně zvýšil počet sogdských imigrantů v okolních zemích. Sogdové totiž mohli na muslimy ovládaných územích buď přijmout novou víru, nebo platit vysoké daně. Příliv nových imigrantů byl právě také v čínských sogdských komunitách. A to je z dnešního magazínu Barevný svět všechno. Mějte se moc hezky a já se těším příště zase naslyšenou.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.